16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Vijesti dana.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv lica odgovornih za nesprovođenje odluke u predmetu Sejdić-Finci.
Akcija Loto prihvaćene ostavke Zorana Perduva i Milorada Kuzmanovića, načelnika odjeljenja u fondu PIO. Na saslušanje bi moglo da bude pozvano još ljekara.
Potpisani ugovori o dodjeli subvencija za podsticaj u privredi za 285 privrednih društava. Ugovor je vrijedni oko 20 miliona maraka.
U Briselu sutra o sudbini gasovoda Južni tok.
Ukrajina traži od Europske unije 20 milijardi evra pomoći u okviru potpisivanja sporazuma o pridruživanju.
Košarkaši Gokeje večeras dočekuju bugarski Lukoil u Eurokupu.
Vrijeme danas pretežno sunčano i prohladno, trenutno u Banja Luci 4 stepena.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrenulo je istragu protiv NN lica odgovornih za nesprovođenje odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. U saopštenju iz tužilaštva BiH kao razlog za pokretanje istrage navodi se obustavljanje sredstava iz predpristupnih fondova od 45 miliona evra, što je navodno izazvalo ogorčenje građana i međunarodne zajednice. Lideri partija iz federacije ni danas nisu postigli dogovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, dok je za Republiku Srpsku provođenje ove odluke završen posao. Prilog Milana Stojića.
Iako će odluka o obustavljanju sredstava iz IPA fondova biti zvanična polovinom decembra, tužilaštvo BiH ekspresno je reagovalo. Naredba o pokretanju istrage protiv NN lica donesena je u posebnom odjeljenju za organizovani privredni kriminal i korupciju, kaže Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH.
I već se provode određene istražne aktivnosti i prikupljanje dokaza. Postupajući tužitelj u predmetu je Oleg Čavka, tužitelj tužiteljstva BiH.
Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Radulj kaže da ova odluka tužilaštva BiH predstavlja primjeren pritisak pravosuđa na zakonodavnu vlast, što je apsolutno nepotrebno i kontraproduktivno.
Zaista smatram da u ovom trenutku neprimjeren pritisak tužilaštva Bosne i Hercegovine bi trebao da prestane i da se konačno razriješi ovo pitanje.
Bivši sudija Ustavnog suda BiH i delegat u Domu naroda BiH parlamenta Krstan Simić smatra da tužilaštvo BiH ima pravo pokrenuti istragu, ali podsjeća da poslanici i delegati imaju imunitet od krivične odgovornosti. Simić je ocijenio da ovakva istraga neće ubrzati proces implementacije odluke u predmetu Sejdić-Finci i da su mnogi problemi posljedica nedovoljno definisane uloge i položaja Ustavnog suda BiH.
Slobodnopravni haos, ali nažalost moram reći da se tu ni zakonodavna vlast nije dovoljno pokazala, a sada tužilaštvo koristi jednu takvu situaciju da pokaže svoju ulogu i na izvjestan način da pošalje poruku da on čak i iznad zakonodavne vlasti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić smatra da je odluka tužilaštva BiH besmislica, posebno zato što je riječ o odluci suda u Strasburu, a ne Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Nadzor nad provođenjem odluka Europskog suda, jer se radi o odluci Europskog suda za ljudska prava, vrši Savjet Europe i ministri zemalja članica Savjeta Europe. Gdje se tu tužilaštvo Bosne i Hercegovine našlo u toj priči, jer to nije odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, već Europskog suda. Gdje su oni našli svoju nadležnost za takvo postupanje, to je zaista ovako jedna velika misterija u ovom momentu.
Od pet lidera stranaka iz federacije, koji ni danas nisu uspjeli da se dogovore o načinu sprovođenja odluke Sejdić-Finci, pokretanje istrage prokomentarisao je samo potpredsjednik SDA Bakir Izetbegović.
Pa mislim da je to jedna originalna zamisao. Nikad takvo nešto nisam čuo dosad.
Sa radom tužilaštva BiH nisu zadovoljni ni političari, ani građani. Ovakva odluka vjerovatno će još više produbiti jaz između zakonodavne i sudske vlasti u BiH.
Direktor fonda PIO Republike Srpske Mladen Milić prihvatio je ostavku Zorana Perduva, načelnika odjeljenja za reviziju nalaza, ocjene i mišljenja u fondu, koji je saslušan u okružnom tužilaštu Banja Luka u okviru akcije Loto. Prihvaćena je i ostavka načelnika odjeljenja za ocjenu radne sposobnosti u drugom stepenu, doktora Milorada Kuzmanovića, u čijem odjeljenju radi Beba Žarić-Đajić, koja je također saslušana u tužilaštvu. Akcija Loto usmjerena na otkrivanje odgovornih za omogućavanje nezakonitog sticanja invalidskih penzija bit će nastavljena, a na saslušanje bi moglo da bude pozvano još ljekara. Opširnije Ivana Frank.
U okviru akcije Loto saslušano je 14 lica iz Fonda PIO, a za dvije službenice, daktilografkinje Drenku Petrović i Nadu Kukavicu, određen je pritvor. Načelnici dva odjeljenja pri Fondu PIO, Zoran Perduv i Milorad Kuzmanović, podnijeli su ostavke koje su prihvaćene, potvrdio je Milić.
Oni i dalje ostaju u službi. Mi smo juče ispred Fonda PIO zvanično se obratili okružnom tužilaštvu Banja Luka sa zahtjevom da nas zvanično obavijeste o statusu trenutno ove dvije zaposlene radnice, ali i statusu ljekara, vještaka koji su dali izjave kako bi mi u skladu sa pravilnikom o radu preduzeli dalje aktivnosti.
Milić kaže da je u narednom periodu najbitnije obezbijediti kontinuiran tok ocjene radne sposobnosti.
Svako kašnjenje u ocjeni radne sposobnosti financijski dodatno košta Fond PIO zbog prekoračenja, recimo, neocjene u roku od 60 dana.
Upravni odbor Fonda PIO sutra će održati sjednicu kojoj će prisustvovati i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić. U okviru istrage o neregularnostima kod isplate invalidskih penzija u okružnom tužilaštvu saslušano je i pet ljekara kliničkog centra Banja Luka, među kojima je i vršilac dužnosti direktora ove ustanove Duško Račić. Oni su pušteni da se brani sa slobode, a u međuvremenu akcija Loto se nastavlja, potvrđuje ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovi.
Akcija Loto MUP nije izvukao sedmicu i ide dalje. Vidjet ćemo dok dobijemo sedmicu, onda ćemo ići dalje. Za sve komentare po pitanju ove akcije morat se obratiti u tužilaštvo, jer okružno tužilaštvo u Banja Luci vodi istragu i svaki komentar iz MUP-a bio bi suvišan i vjerovatno bi ugrozio istragu koju vodi tužilac, a mi ne želimo da ugrozimo istragu.
Duško Račić danas je trebao da održi konferenciju za novinare koja je u međuvremenu otkazana. U jučerašnjem obraćanju medijima rekao je da je cijela priča izrežirana iz otuđenih političkih i ekonomskih centara moći. Na ovu tvrdnju ministar Jovičić odgovara.
Ne znam čiji su komentari, neko oni komentariču koji su tako rekli. Mi sigurno možemo kontrolirati situaciju i pokazali smo niz akcija i nastavit ćemo dalje da kontrolišemo situaciju.
Akcija Loto ohrabrila je građane da prijavljuju slučajeve sumnjivih penzija. U Fondu PIO kažu da je u posljednja tri dana zapremljeno desetine prijava građana iz cijele Srpske. Prijave se evidentiraju i bit će proslijeđene MUP-u.
Akciju Loto, gostujući u programu Radija Republike Srpske, komentarisao je i predsjednik parlamenta Igor Radojičić. On je istakao da ta akcija pokazuje da prije svega postoji politička volja. Između ostalo, govorio je i o radu parlamenta Srpske za iduću godinu i ekonomskoj politici i budžetu. Opširnije Danijel Epir.
Govoreći o pretresima i saslušanjima zaposlenih u Kliničkom centru Banja Luka i Fondu PIO, koji su obuhvaćeni akcijom Loto, Radojičić je istakao da ta akcija pokazuje kako u Srpskoj postoji politička volja, strategija i potrebno zakonodavstvo. Komentarišući privođenje direktora Kliničkog centra Duška Račića, Radojičić je ocijenio da bi lica trebalo optuživati isključivo za konkretna krivična djela.
I šta sutra ukoliko se ne podigne optužnica uopšte ili ukoliko... I ako se podigne optužnica na sudu, se utvrdi da nije bilo dokaza. Vi ste nekome uništili život i reputaciju.
U narednoj godini parlament Srpske očekuje mnogo posla, ali Radojičić sumnja da će rad biti posebno efikasan zbog izborne godine. Pred poslanicima bi trebalo da se nađu lex specialis u Južnom toku i ranije najavljivani zakon o radu.
Ja tu nisam naročito optimista. Znači, ukoliko u prethodne dvije godine nije postignut dogovor socijalnih partnera, ja ne vjerujem da će on biti dostignut ni u narednih mjesec, dva, tri dana. I da tako strateški krupan zakon koji se tiče rada u izbornoj godini može biti usvojen. Ja sam prilično skeptičan.
Stabilne javne financije i izlazak iz recesije glavni su ciljevi Srpske u narednoj godini, istakao je Radojičić.
Cilj je znači postepeni privredni rast, izlazak iz recesije, određena kapitalna ulaganja gdje su bitna infrastruktura, energetika, poljoprivreda. Naravno i u ovim društvenim granama koje se tiču zdravstva, školstva i tako dalje, dosta je projekata u toku.
Kao najvažniji element ekonomske politike za rasterećenje privrede, Radojičić je izdvojio uvođenje neoporezivog dijela na dohodak od 200 maraka.
Opširni intervju sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske poslušajte u programu našeg radija od 17 časova. A Komisija za financije i budžet predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržala je principe prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, čime je otklonjena i posljednja prepreka kako bi ovaj dokument sutra bio pred poslanicima predstavničkog doma. Na predloženi budžet u iznosu od 1.796.000.000 najavljeni su brojni amandmani, informiše Vesna Stakić.
Članovi komisije iz SNSD-a podržali principe prijedloga zakona o budžetu institucija, što jeste iznenađenje s obzirom da je dokument stigao iz predsjedništva nakon preglasavanja srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića. Najavljujući brojne amandmane, član komisije iz ove stranke Boško Tomić objašnjava.
Želimo da zaustavljamo proces neka zakon o izvršenju budžeta 2014. ide, posebno što je uvažen okvir od 950 miliona, o čemu smo se već unaprijed dogovorili.
Iznenađenje je i da su članovi komisije iz SDA jedini glasali protiv, mada je u predsjedništvu BiH izmjene predložio Bakir Izetbegović, potpredsjednik SDA. Član komisije iz ove stranke Salko Sokolović smatra da je budžet baziran na nezakonitom i netransparentno usvojenom globalnom fiskalnom okviru BiH.
Dolazi do sastoja države Bosne i Hercegovine, ne možemo ispuniti osnovne obaveze evropski i NATO put.
Raspravljalo se i o ignorantskom odnosu predsjedništva BiH, jer osim što je prijedlog budžeta trebalo da stigne do 1. novembra, na današnju sjednicu nisu poslali predstavnika da obrazloži preraspodjelu stavki. Predsjedavajući komisije Emir Kabil smatra da je dragocjeno vrijeme izgubljeno od nacrta do realizacije.
Nažalost, ponovo su naši poslanici krivi zašto budžet neće biti donesen u adekvatno vrijeme.
Kasni se sa stanovišta Međunarodnog monetarnog fonda, jer očekivali su da će budžeti entiteta i BiH biti usvojeni do 9. decembra, da bi njihov bord direktora novu tranšu za BiH razmatrao 20. decembra. Međutim, entiteti neće ostati bez novca, ali će zbog kašnjenja tranše imati probleme. To potvrđuje i ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Ja mogu da zamislim kako bi to izgledala situacija medijska danas u Banja Luci, da to Republika Srpska nije usvojila na vrijeme. Mi povlačimo sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda. U principu se sve koriste za finansiranje povrata kredita koje smo imali prema Međunarodnog monetarnog fonda iz prethodne tranše.
Saznajemo da će uz prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2014. sutra pred poslanicima biti i oko 100 amandmana na ovaj dokument. Mada je prošao MMF-ov rok, oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u skladu s poslovnikom usvajaju zakon o budžetu do 31. decembra tekuće godine, što je, s obzirom na broj predloženih amandmana, veliki izazov.
Najnovije predložene izmjene zakona o osnivanju kompanije za prenos električne energije u Bosni i Hercegovini, koje je utvrdio Savjet ministara, izazvale su zabrinutost kod administracije Evropske unije. Prigovorili su da nacrt izmjena koji je upućen parlamentu na usvajanje po hitnoj proceduri ne odražava ključne zaključke usaglašene 13. novembra u Briselu između Ministarstva za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH, entitetskih resornih ministara i Evropske unije, informiše Radan Škipina.
Zabrinutost Europske unije zbog hitnih izmjena zakona o elektroprenosu BiH, koju je zamjenik generalnog direktora za proširenje u Europskoj komisiji Jost Korte prenio predsjedavajućem Savjeta ministara BiH Vjekoslavu Bevandi, počiva na navodnom nepoštovanju dogovora iz Brisela od prije mjesec dana, kada je ministrima iz BiH dato do znanja da raspodjele neto dobiti elektroprenosa BiH ne može biti sve do 2016. godine. Do tada bi, posjećaju iz Europske komisije, trebalo da se konsoliduje uprava kompanije, uradi revizija financijskih računa i usvoje pouzdani investicioni planovi sa preciznim platnim obavezama i otplatom stranih kredita. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević kaže da mu nije jasno zbog čega Europska komisija zabrinuta i naglašava da je apsurdno razgovarati o podjeli dobiti elektroprenosa kada su vlasnici kompanije entiteti koji isključivo odlučuju o tome.
Ko će drugi raspodjeljivati dobit nego onaj ko je vlasnik. To nigdje ne postoji u svijetu da neko drugi odlučuje o dobiti osim vlasnika. I skupština akcionara elektroprenosa će se opredijeliti oko raspodjele dobiti. Mislim da Evropska komisija u ovom trenutku nije u pravu i ne može utjecati kako će se dobiti elektroprenose i ne bi trebala da utječe kako će se dobiti elektroprenose raspodjeljivati.
Stav resornog ministra u vladi Federacije BiH Erdala Trhulja danas nismo dobili jer je službeno odsutan. Zbog blokada koje su stizale od nekih ljudi iz Savjeta ministara i Europske komisije, bilo je blokirano donošenje zakona o elektroprenosu BiH, a sada imamo prijedlog koji je usaglašen među relevantnim faktorima u Bosni i Hercegovini, izjavio je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Zakon je pripremljen na taj način da će omogućiti nesmetano funkcionisanje i investiranje u elektroprenos, ali i vlasnicima kapitala, odnosno vlasnicima te kompanije, da koriste dividendu kao rezultat poslovanja i ta dividenda je rezultat financijskih izvještaja koji su već usvojeni prije nekoliko godina.
Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Aleksandar Pandurević smatra da su izmjene zakona o elektroprenosu falsifikat jer su mišljenja uz taj zakon, kako tvrdi, podmetnuta na stari zakon koji je ranije povučen iz procedure da bi se što prije došlo do dobiti od 200 miliona maraka za entitetske budžete. Uz SDS i SDA se protivi utvrđenom nastu izmjena zakona o elektroprenosu BiH, za koji Savjet ministara Bosne i Hercegovine traži hitnu parlamentarnu proceduru u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine.
Sudbina gasovoda Južni tok biće rješavana sutra u Briselu na sastanku Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera sa predstavnicima zemalja učesnica tog projekta. Najavila je premijerka Slovenije Alenka Bratušek. Ona je u Moskvi razgovarala sa ruskim premijerom Dmitrijem Medvedevom o trećem energetskom sporazumu Evropske unije koji može da blokira rad gasovoda Južni tok. Slovenija, Mađarska i Bugarska najavile su da će braniti projekat Južni tok od optužbi da su ugovor o izgradnji tog gasovoda suprotni zakonima Unije. Republika Srpska priprema ugovor za gradnju kraka gasovoda kroz Republiku Srpsku. Opširnije Aleksandar Javorac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će Republika Srpska narednih dana predložiti ugovor o projektu Južni tok, koji treba da dobije saglasnost Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Kako bismo mogli dalje da krećemo s operacionalizacijom tog projekta kao jednog od najvažnijih naših strateških, ne samo energetskih, nego i ukupno privrednih projekata u narednih nekoliko godina u Republici Srpskoj. Što se tiče Republike Srpske i ruske strane, na tom projektu gotovo svi detalji su dogovoreni i ne mislimo da treba da ima ili ima neki posebno otvoreni pitanja.
Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje da će projekat Južni tok biti realizovan, a da zahtjevi Evropske komisije o tom pitanju treba da budu rješavani razgovorom predstavnika Rusije i Evropske unije.
Ono što se tiče Srbije, sve je urađeno u skladu sa našim zakonodavstvom. Srbija nema problem sa Južnim tokom, naprotiv, ima veliki interes da se Južni tok realizuje. Zato što mi ne možemo da zavisimo samo od jednog pravca. Mi očekujemo da taj projekat bude realizovan. To je najveći projekat trenutno u Evropi.
Bugarski premijer Plamen Orešarski rekao je da će njegova zemlja maksimalno uvažiti sve zahtjeve u vezi sa Južnim tokom koje postavi Evropska komisija.
Projekat bi svakako stvorio veću sigurnost s jedne strane kako za isporuke gasa. Projekat u ekonomskom smislu je koristan za obe zemlje.
Evropska komisija za energetiku ranije je saopštila da međudržavni sporazumi koje je potpisalo 6 država članica Evropske unije, Slovenija, Bugarska, Mađarska, Austrija, Hrvatska i Grčka, kao i onaj koji je potpisala Srbija, nisu u skladu sa evropskim zakonodavstvom i zaprijetila da bi mogla da blokira rad gasovoda kada bude izgrađen, piše ruska štampa. Iz diplomatskih krugova navodi se da je pozicija Evropske unije prema Južnom toku vjerovatno u vezi sa činjenicom da Evropskom unijom predsjedava Litvanija, koja je u konfliktu sa Gazpromom, i da bi pozicija mogla da se promijeni kada predsjedavanje preuzme Grčka, koja je i sama potpisala sporazum sa Rusijom o izgradnji gasovoda.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Potpisan ugovor o kreditu od 15 miliona maraka za MUP Republike Srpske.
U Hagu statusna konferencija u predmetu protiv Miće Stanišića i Stojana Župljanina.
U slučaju napada Rusija će koristiti atomsko oružje, izjavio vicepremijer Rusije Dmitrij Rogozin.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević potpisao je u Banja Luci ugovor o dodjeli subvencija za posticaj i razvoj privrede u 2013. godini. Ugovori vrijedni 19 miliona 600 hiljada maraka potpisani su sa predstavnicima 285 privrednih društava koja su ostvarila pravo na posticaje, informiše Predrag Vulin.
Subvencije su dodijeljene najuspješnijim preduzećima, a naročito se vodilo računa o projektnom investiranju, ulaganju u nove tehnologije i izvozu, pojasnio je ministar Kovačević. Na konkurs se prijavilo 371 preduzeće, a 285 je ispunilo uslove.
Ovi privredni subjekti koji su danas dobili sredstva podsticaja, da su u 2012. godini izvezli i realizovali izvoz u vrijednosti od 940 miliona konvertibilnih maraka, zapošljavaju 18.860 radnika i investirali su u prošloj godini u sopstveni razvoj 150 miliona maraka.
Najviše sredstava, 168 hiljada maraka, odobreno je rafineriji Ulja Modrić. Zamjenik generalnog direktora kompanije Siniša Pepić rekao je da će novi blending, najmoderniji sistem za preradu ulja, biti u funkciji već naredne godine.
Mi ćemo ova sredstva utrošiti u završetak projekta izgradnje novog blendinga, to je kapitalna investicija čija će vrijednost u konačnici preći iznos od 20 miliona konvertibilnih maraka. Znači, pitanje je posljednja tehnologija za proizvodnju maziva po tehnologiji ABB-a iz Francuske.
BG Energo Team iz Prijedora svoje investiciono ulaganje povećat će za novih 87 hiljada maraka koliko im je vlada odobrila podsticaja. Pomoćnik direktora Ivana Vučenović.
Svakako ova sredstva, znači pozitivno je što one ovim mjerama postiču razvoj i stvaranje novih vrijednosti. Također ova sredstva će nas značajno koristiti za zaokruživanje proizvodne cjeline, a samim tim za osvajanje novih proizvoda i doći će do novog zapošljavanja.
Ministar Kovačević naglasio je da je ove godine znatno veći interes za dobijanje podsticaja i da su u uslovima globalne ekonomske krize ova preduzeća ostvarila dobre poslovne rezultate.
Ugovor o kreditu od 15 miliona maraka za kupovinu službenih policijskih vozila, uniforme i druge policijske opreme potpisali su danas u Banja Luci ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, ministar financija Zoran Tegeltija i direktor NLB Razvojne banke Radovan Bajić. Vlada i Narodna skupština dali su saglasnost za ovo kreditno zaduženje, čija će kamatna stopa na godišnjem nivou iznositi 5,65%. Opširnije Darko Đurić.
Ministar unutrašnjih poslova Srpske Radislav Jovičić rekao je da će MUP Srpske do kraja ove i početkom naredne godine dostići svoj vrhunac u opremljenosti, koja će, kako je rekao, u mnogome uticati na kvalitetniji i efikasniji rad policije.
Zasigurno je da ćemo mi do dana policije 4. aprila dobiti jednu veću količinu opreme i da će ta isporuka opreme sukcesivno ići iz mjeseca u mjesec i da ćemo mi svoj nivo operativnosti i kroz ovu opremu i ovo ulaganje opravdati našim rezultatima rada koji će sigurno biti neizostavni nakon prijema svega ovoga što smo naručili i što ćemo finansirati u narednom periodu.
Obaveze koje su vlada i ministarstva imali do sada prema NLB Razvojnoj banci bile su korektno izmirivane, izjavio je direktor ove banke Radovan Bajić.
To je bilo osnov da damo kamatnu stopu u iznosu od 5,65 na godišnjem nivou, a na efektivna kamatna stopa je 5,82 za ovaj, naravno za ove namjene.
I vlada i Narodna skupština dali su saglasnost za ovo kreditno zaduženje.
Integral Inženjering Banja Luka kupio je zgradu bivšeg đačkog doma u Trebinju za 1 064 000 maraka. Predstavnici ovog preduzeća danas su sa gradonačelnikom Trebinja Slavko Vučurevićem potpisali kupoprodajni ugovor.
Zgrada je prodata iz četvrtog pokušaja nakon tri neuspjele licitacije. Gradska administracija saopštila je da je sva zakonska procedura za prodaju zgrade redovno sprovedena, a postignuta vrijednost prodatog objekta je viša od početne cijene koju je procijenila Poreska uprava. U saopštenju se navodi da vlasnik zgrade ima namjeru da u ovom objektu sagradi savremeni hotel koji će upotpuniti smještajni kapacitet grada, doprinijeti razvoju hotelijerstva i turizma te omogućiti stvaranje određenog broja radnih mjesta.
Predsjednik Udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić optužio je glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića da, kopajući sada po gradskoj deponiji u Buća Potoku, nastoji da sakrije primarnu i sekundarnu masovnu grobnicu ubijenih sarajevskih Srba.
Mandić u protestnom pismu pita Salihovića koliko je do sada pronađeno ljudskih kostiju na ovoj lokaciji i gdje je bio u septembru i oktobru. Predsjednik udruženja ističe da su porodicama žrtava lijepo čestitali 30. avgusta, kada su na gradskoj deponiji u Buća Potoku prekinute ekshumacije posmrtnih ostataka ubijenih sarajevskih Srba, jer tužilaštvo BiH nije platilo 200.000 maraka izvođačima.
U Hagu se danas održava statusna konferencija u predmetu protiv Miće Stanić, nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske i Stojana Župljanina, nekadašnjeg savjetnika predsjednika Srpske za unutrašnje poslove, koji je bio i načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka.
Stanišić i Župljanin nepravosnažno su osuđeni na po 22 godine zatvora. Sve strane žalile su se na presudu. Tužilaštvo je tražilo da Stanišiću i Župljaninu budu izrečene nove kazne u rasponu od 30 do 40 godina, dok je odbrana zatražila oslobađajuće presude ili ublažavanje kasni.
Hrvatska policija je na području Splita privela Ivana Hrkača, zvanog Čikota, osumnjičenog za ratne zločine nad Bošnjacima na području Širokog Brijega 1993. godine.
Hrkač se tereti da je kao pripadnik HVO-a tukao, mučio, zlostavljao i tjerao na prinudne radove zarobljene pripadnike takozvane armije BiH, te da je ubio jednog zatvorenika.
U nastavku Region i svijet. Njemački i britanski diplomatski izvori demantovali su predsjednika vlade Srbije Ivicu Dačića da se Njemačka i Velika Britanija zalažu da se početak pregovora Europske unije i Srbije odloži za mart.
Povodom izjave srpskog premijera, Britanci ponavljaju da se, ukoliko vlasti u Beogradu ispune uslove Europskog savjeta, međuvladina konferencija Europske unije i Srbije može održati i 20. decembra. Njemci podsjećaju na stav Bundestaga, koji je obavezujući za vladu u Berlinu, da pregovori sa Srbijom ne mogu početi prije januara. I jedni i drugi poručuju da mart ni u zvaničnim, ni u nezvaničnim razgovorima sa srpskom stranom nije pominjan.
U akciji Grom na teritoriji Srbije zapljenjeno je više od 21 kg droge, saopštila je Zagorka Dolovac, republički tužilac.
Privedena su 124 osumnjičena, od kojih je 70 zadržano u pritvoru. Pronađena je laboratorija za proizvodnju droge, a zapljenjeno je oružje i eksploziv. Očekuje se da će u akciji, koja još traje, biti podnijete krivične prijave protiv još stotinak osumnjičenih za trgovinu drogom.
Vila Crnogorka na Dedinju, u kojoj je smještena ambasada Crne Gore u Beogradu poslije 66 godina, zvanično je vraćena kneginji Jelisaveti Karađorđević i njenom bratu knezu Aleksandru.
Odlukom Ministarstva financija Srbije odbijena je žalba Republičkog javnog pravobranilaštva na rješenje Agencije za restituciju i potvrđeno je vraćanje nekadašnje imovine kneginje Olge, supruge kneza Pavla, njenim nasljednicima.
Više od 10 ruskih spasilačkih ekipa traga za preživjelima poslije urušavanja krova administrativne zgrade u sjevernom dijelu Moskve.
Policija je blokirala prilaz oštećenoj zgradi koja pripada Ruskoj industrijskoj banci. Uprava banke provjerava listu zaposlenih koji su mogli da se nalaze u objektu u trenutku nesreće.
Njemačka policija saopštila je da je jedna osoba poginula, najmanje 5 povrijeđeno kada se dizalica srušila na supermarket na zapadu zemlje.
Portparol policije rekao je da u ovom trenutku nije poznato da li pod ruševinama ima još zatrpanih ljudi. Dizalica je pala na dio sa kasama u supermarketu u mjestu nedaleko od Frankfurta, poslije čega se urušio dio zgrade. Postoji rizik od urušavanja drugih dijelova objekta.
Ukrajina traži od Europske unije u okviru potpisivanja sporazuma o pridruživanju finansijsku pomoć od 20 milijardi evra, rekao je danas premijer Nikola Azarov otvarajući sjednicu vlade.
Oni koji su izašli na trg nezavisnosti traže da se hitno potpiše sporazum o pridruživanju sa Europskom unijom. Vlada također podržava što skorije potpisivanje sporazuma, ali mi želimo da stvorimo uslove pod kojima će gubici ukrajinske privrede biti svedeni na minimum, rekao je premijer. Pripadnici policije i specijalne jedinice napustili su trg nezavisnosti u centru Kijeva. Azarov je naglasio da protiv mirnih demonstranata nikada neće biti upotrebljena sila. Itartas izvještava da su demonstranti ponovo blokirali centralnu Kijevsku ulicu. Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton poručila je građanima u Kijevu da je impresionirana njihovom rješenošću da se izbore za evropsku perspektivu Ukrajine i istovremeno ožalošćena zbog upotrebe sile protiv mirnih demonstranata.
Južna Afrika oprašta se od bivšeg predsjednika Nelsona Mandele, čiji je kovčeg jutros postavljen u zgradi vlade, gdje će građani moći da mu odaju poštu u naredna tri dana.
Mandelina porodica je bila u mimohodu pored kovčega. Skoro 100 svjetskih lidera priključilo se jučer desetinama hiljada južnoafrikanaca na komemorativnom skupu u Johannesburgu u čast Mandele. Državna sahrana Mandele, prvog demokratski izabranog predsjednika Južne Afrike i dobitnika Nobelove nagrade za mir i borca za ljudska prava, bit će održana 15. decembra u njegovom rodnom mjestu Kunu.
Vicepremijer Rusije Dmitri Rogozin izjavio je da će u slučaju napada Rusija koristiti atomsko oružje za odbranu.
On je dodao da bi bilo koji napadač ili grupa napadača morali toga da budu svjesni i da je ta mogućnost glavni faktor za uzdržavanje od provokacija ili napada na Rusiju. Nikada nismo umanjivali ulogu atomskog naoružanja u odbrani, rekao je Rogozin.
Najuticajnije tehnološke svjetske kompanije uputile su zahtjev Baracku Obami i Američkom kongresu da prekinu špijuniranje njihovih korisnika i da uvedu strogu kontrolu tajnih službi.
U otvorenom pismu 8 kompanija, među kojima su Google, Facebook, Twitter, Microsoft i Yahoo, upozoravaju da je hitno potrebno reformisati praksu kontrole širom svijeta, ističući da je ravnoteža u mnogim zemljama pomjerena u korist države, a na štetu prava pojedinca.
Fudbaleri turskog Galatasaraja plasirali su se među 16 najboljih ekipa u Ligi šampiona jer su danas u Istanbulu pobijedili ekipu Juventusa rezultatom 1-0 u nastavku utakmice koja je sinoć prekinuta zbog snježnih padavina. Jedini pogodak postigao je Snyder 5 minuta prije kraja susreta. O večerašnjim utakmicama Lige šampiona, košarkaškim i rukometnim dešavanjima opširnije Dragan Pajić.
Utakmice 6. kola Lige šampiona u fudbalu u grupama E, F, G i H na programu su večeras. U grupi E izdajemo utakmicu Schalke Basel koja će odlučiti o tome koja od ove dvije ekipe će se plasirati u nastavak takmičenja uz ekipu Chelsea. Napoli dočekuje ekipu Arsenala, a engleskom klubu dovoljen je i bod za drugu fazu takmičenja. Milan i Ajax u okviru grupe H u međusobnom duelu odlučit će koja ekipa će među 16 najboljih. Izdvajamo i utakmicu iz grupe G, Atletico Madrid Porto. O košarkaškim aktualnostima. Košarkaši IGK večeras dočekuju bugarsku ekipu Lukoil u 9. kolu grupe E u Eurokupu. Košarkaši iz Aleksandrovca ranije su izgubili šanse za plasman u nastavak takmičenja. Košarkaš IGK Goran Gajović kaže da ekipi motiv neće nedostajati.
Naš cilj večeras na utakmici jeste da ostvarimo pobjedu i nastavit ćemo sa dobrim igrama kao i do sada i u Eurokupu, iako smo izgubili sve šanse za prolazak u drugi klub, u drugi krug, nastavit ćemo angažovano da odigramo i da pobjedi.
Utakmicu IGK-a Lukoil u 20:15 direktno će prenositi televizija Republike Srpske. IGK je do sada zabilježila 2 pobjede i 6 poraza u Euroligi. Informacija iz rukometa. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće večeras u Nišu protiv ekipe Danske u 4. kolu grupe B na svjetskom šampionatu čiji je domaćin Srbija. Utakmica je na programu u 20:15, a na tabeli vode Danska i Brazil sa po 6 bodova, ispred Srbije koja ima 4 boda.
Danas je bilo sunčano uz malu oblačnost, jedino na sjeveroistoku bilo je više oblaka. U 13 časova na Čemernu je bila najniža temperatura minus 1, u Banja Luci 5, a u Trebinju i danas najviša 13 stepeni. Sutra, a i narednih dana, bit će slično vrijeme, sunčano i prohladno. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura 13 časova izmjerena na planinama Čemerno imala minus 1, 0 Srebrenica, Kalinovi, Krudo, 2 stepena iznad nule Sokolac, 3 Foča, Han, Pjesak, Doboj, Bijeljina, 4 Zvornik, Gacko, Mrakovica, 5 stepeni Srbac i Banja Luka, 6 Novi Grad, Prijedor, Višegrad, 7 stepeni Ripnik, 8 Markonjić grad, 9 Drinić i gradovi na jugu Topli, Bileće 11, Ljubinje 12 i Trebinje 13 stepeni. Sutra jutro hladno i pretežno vedro, oko reka i po kotlinama na severu na istoku ponegde magla. Tokom dana prohladno vreme i sunčano, a pojedinim mjestima na severu na istoku magla će se zadržati tokom prepodneva i tim predelima će biti najhladnije. Najviša dnevna temperatura slična današnjim od 3 do 9, na jugu oko 13 stepeni, na planinama oko 0. I Banja Luci posle hladnog jutra u slab mraz, tokom dana sunčano, malo toplije, maksimalna temperatura sutra oko 6 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv lica odgovornih za nesprovođenje odluke u predmetu Sejdić Finci.
Akcija Loto, prihvaćene ostavke Zorana Perduva i Milorada Kuzmanovića, načelnik odjeljenja u fondu PIO, na saslušanje bi moglo da bude pozvano još ljekara.
Potpisani ugovori o dodjeli subvencija za podsticaj u privredi za 285 privrednih društava. Ugovori vrijedni oko 20 miliona maraka.
U Briselu sutra o sudbini gasovoda Južni tok.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici